Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 28 septembrie, la microfon, Ala Ceapai
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi răcoarea proaspătă și destul de aspră astăzi, pe spații extinse, după o noapte care a cochetat oarecum cu frigul adevărat, un cod galben de îngheță se mai menține în retorica meteorologilor, deși nu găsim încă indicații clare despre locurile unde temperaturile vor cobori sau au coborât sub zero.
13-14 grade vor fi valorile termice înregistrate pe parcursul zilei în nord. În zona de centru sunt de așteptat 15-16 grade, iar pentru sud, prognoza este de 17-18 Celsius.
Guvernul Republicii Moldova a adoptat ieri regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție. Cetățenii străini și apatrizi vor putea astfel dobândi cetățenia moldovenească cu condiția că vor contribui la Fondul de Investiții Publice pentru Dezvoltare Durabilă cu o sumă nerambursabilă de 100.000 de euro și vor investi cel puțin 250.000 de euro. Solicitantul de cetățenie va trebui să aibă o bună reputație economică și financiară și să nu prezinte un pericol pentru securitatea statului. Ce este bine și ce este rău în această intenție a autorităților moldovene? O convorbire la această temă peste câteva minute cu expertul Dionis Cenușă de la Centrul Analitic Independent Expert Group.
În partea a doua ediție va urma realitatea cu amănuntul și reflecțiile scriitorului Iulian Ciocan despre taxatorii din trolebuze. Tot atunci un jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu, care observă cum România se mișcă în direcția unui stat mafiot ai cărui protagoniști se vor acoperi și proteja unii pe alții.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! După eșecul fie și temporar a încercărilor de a schimba sistemul de asigurări de boală, președintele american Donald Trump și majoritatea republicană se concentrează acum pe reforma fiscală și reducerea impozitelor. În regiunea autonomă Kurdistan din Irak au participat peste 72% din persoane la referendum pentru independență și peste 90% au votat pentru independență. Și Comisia Europeană a propus miercuri modificarea regulilor în spațiul Schengen, astfel încât să poată fi reimpuse controle la granițele interne de până la 3 ani. Acestea au fost titlurile dimineții. Așadar, președintele american Donald Trump și majoritatea sa republicană din Congres au lansat acum dezbaterile privind reforma fiscală și reducerea impozitelor. Și asta după ce nu au reușit, cel puțin pentru moment, să treacă prin Congres o reformă a sistemului de asigurări medicale cunoscut sistemul și sub numele de Obamacare. Proiectul republican de reducere a impozitelor prevede ca impozitul maxim să scadă la 35% față de 39% pentru persoane fizice, iar pentru companii să ajungă la sub 20%, ceea ce va fi și sub media țărilor industrializate, unde este de 22,5%. Președintele Vladimir Putin a anunțat miercuri că Rusia și-a distrus ultimele stocuri de arme chimice cu 3 ani înainte de termen și a deplâns că Statele Unite nu și-ar îndeplini obligațiile. Rusia și Statele Unite s-au angajat să distrugă stocurile de arme chimice până în aprilie 2012, după care au declarat că nu pot să respecte acest termen, iar acum Statele Unite au stabilit un nou termen limită anul 2023. Peste 90% din participanții la referendumul de luni au votat pentru independența Kurdistanului din Irak, provincie care se bucură în acest moment de o autonomie lărgită. Comisia Electorală Locală a mai anunțat că prezența la urne a fost de peste 70%. Referendumul a fost criticat de guvernul de la Bagdad, dar și de țările vecine, mai ales de Turcia, care de ani de zile, 10 de ani de fapt, încearcă să suprime mișcarea kurdă din țară. Irakul și Turcia au început marți exerciții comune militare la granița dintre cele două țări. Ministrul german de finanțe Wolfgang Schäuble va prelua președinția noului Bundestag, camera inferioară a Parlamentului german. După 8 ani la conducerea acestui minister, s-a decis ieri în cadrul Uniunii Creștini Democrate a cancelarei Angela Merkel. Schimbarea vine după alegerile generale de duminică, câștigate de Uniunea Creștin-Democrată, dar numai cu 33% din voturi, cel mai slab rezultat al partidului din 1949. În acest moment, cancelara Merkel a început negocieri foarte complicate pentru a forma un guvern majoritar cu liberalii și cu Partidul Ecologiști, iar liberalii, se știe, cer Ministerul de Finanțe, între altele. Dacă această coaliție nu va reuși, atunci se așteaptă ca Merkel să formeze un guvern minoritar, dar tot cu liberalii. Asta după ce Partidul Social-Democrat a anunțat tot duminică seară că intră în opoziție. Comisia Europeană a propus miercuri modificarea regulilor în spațiul Schengen, care prevede posibilitatea reintroducerii controalelor la frontiere pentru o perioadă de până la 3 ani, în anumite cazuri excepționale. În acest moment, controalele se pot reintroduce pe o perioadă de 6 luni, maximal 2 ani, cum a fost în perioada de vârf a crizei migranților. Dintre cele 6 țări din spațiul Schengen care au restabilit controlul la frontiera în spațiul de liberă circulație, numai Franța a invocat amenințarea teroristă după atacurile teroriste de la Paris din noiembrie 2015. Celelalte, și anume Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia, au invocat afluxul de migranți din 2015. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
Vă invităm să vizitați și canalul YouTube al Europei Libere, unde găsiți o gamă largă de materiale video, inclusiv filmele din emisiunea Pur și Simplu. În episodul de azi redescoperim un fost conac boieresc din satul Ciuciulea.
La școala profesională din Ciuciulea nu mai învață nimeni. Acum câțiva ani au fost desființate ultimele clase de tractoriști și bucătari. De atunci ușile de lemn sunt ferecate, iar clădirea, rămasă fără grija omului, arată tot mai șubredă și mai ștearsă. În interior se mai păstrează însă mărturii ale istoriei dramatice și aproape necunoscute, a ceea ce a fost cândva conacul Leondarei Buznea.
Clădirea asta trebuie să aibă undeva la 200 de ani. Tot Gheorghe Leondariu construise ca biserică care e alături.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. Suntem acum în legătură directă cu expertul Dionis Cenușă de la Centrul Analitic Independent Expert Group. Domnule Cenușă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cenușă! Așadar, guvernul a aprobat ieri regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiții. Mai multe critici și sugestii referitoare la acest regulament și la această intenție, în general, a autorităților, par să fi fost neglijate. Se poate spune astfel că ușile pentru orice cetățean străin sau apatrid care este eligibil pentru obținerea prin investiția unui pașaport moldovenesc sunt deja deschise pe bune?
Desigur, decizia guvernului de a aproba acest regulament, într-un fel, închide procesul, să spunem, de instituționalizare a unui asemenea mecanism. Dar vorbim despre multe neclarități care au rămas fără răspuns din partea autorităților. Și începând cu modul cum a fost consultat acest regulament, cu opinia publică, cu societatea civilă, nu s-au respectat termenii legii privind transparența procesului decizional și terminând cu elementele acestui mecanism, precum, de exemplu, fondul de investiții pentru dezvoltare publică sau mecanismul prin care este evaluat aplicația care vine de la un eventual beneficiar a unui asemenea mecanism.
Da.
Și terminând cu domeniile care au fost alese ca prioritare pentru investițiile din partea viitorilor cetățeni.
revenim cu certitudine la aceste deficiențe, să spunem așa, ale actului adoptat, ale actelor adoptate, dar dacă pornim pentru început, dacă pornim la prezumția cele mai bune intenții autorităților, ce este bine în această inițiativă, dacă este, sau ce se dorește de la această inițiativă?
Intenția ca atare de a aduce investiții în Republica Moldova este o intenție bună, bineînțeles. Cred că acest scop este ceea ce distinge această inițiativă de altele de până acum. Dar, iarăși, este foarte important ca investițiile aduse în țară să nu fie în detrimentul interesului public, a ordinii publice, a securității, chiar a securității naționale. La fel este important ca investițiile să ajungă în domeniile care într-adevăr au nevoie de asistență. Și aici ne referim la domenii care sunt descrise în documentele strategice. Bunăoara în Strategia Națională de Dezvoltare 2020 sunt indicate sectoare foarte clare pentru care necesită investiții, cum ar fi educația, agricultura, drumurile. Și în alte documente strategice sunt menționate alte sectoare la fel importante, textil, industria IT și așa mai departe. Din păcate, aceste sectoare nu se regăsesc în regulamentul în cauză. Unde, din contră, vedem, de exemplu, sectorul imobiliar, un sector care este reglementat destul de prost și ar putea să ne dea, să creeze alte probleme pentru sector și pentru economie în întregime. Dacă banii prin legea legată de cetățenie contra investiții și respectiv regulamentul în cauză, vor fi implementate.
Pe de altă parte, unul dintre autorii acestor modificări, deputatul democrat Sergiu Sârbu, ne spunea că domeniile în care vor fi făcute investițiile vor fi periodic modificate de către guvern. Schimbă asta cumva situația?
Desigur, a schimba situația în ceea ce privește orientarea investițiilor, dar însăși, de la bun început, s-a mers pe ceea ce Republica Moldova nu are nevoie. Adică sunt într-adevăr sectoare strategice unde banii trebuie să ajungă. Din păcate, legătura dintre acest regulament și sectoarele care au fost selectate și realitatea economică din țară arată că mecanismul și legea în sine nu a fost, de fapt, gândite pentru a ajuta economie, ci pentru, probabil, alte scopuri.
Chiar dumneavoastră ați semnat o notă de poziție în care ați exprimat mai multe rezerve față de această inițiativă a guvernării și mai ales față de modul în care este concepută. Pe scurt, care sunt, domnule Cenușă, deficiențele cele mai mari, în opinia dumneavoastră, ale amendamentelor la legea cetățeniei și respectiv ale regulamentului respectiv și poate chiar ale modului în general în care este pusă problema?
Desigur, sunt o serie de deficiențe pe care le-am depistat împreună cu colegul meu de la Expert Group. Precum am menționat de la începutul interviului, problema s-a început de la modul cum a fost consultat legea și regulamentul. Nu au fost respectați termenii, prin urmare, multe aspecte nu au putut fi analizate suficient de bine și respectiv nu s-a putut nicio reacție astfel ca să fie îmbunătățite aceste documente în faza inițială. După care vorbim conținutul propriu-zis al legii și al regulamentului, care de exemplu nu include foarte multă claritate legată de fondul public pentru dezvoltare durabilă. Acest asemenea fond trebuia să fie reglementat anterior, înainte de a fi inclus într-o lege. După care vine modul cum este văzută selectarea aplicațiilor și crearea comisiei care va evalua aceste aplicații din partea celor 5.000 de eventuale aplicanți. Da? Această comisie permite ca, spre exemplu, în condițiile în care doar 3 membri ai comisiei participă, 2 voturi se decide asupra acordării sau neacordării eventuale a cetățeniei, inclusiv în condițiile în care aparatul prezidențial nu participă. După care este subminat însă și rolul președintelui și a aparatului prezidențial în acordarea cetățeniei, care de fapt este instituția principală în această materie. Și nu în ultimul rând sunt ignorate preocupările CNA-ului, care a spus foarte clar că legea și regulamentul creează anumite riscuri pentru securitatea, pentru ordinea publică și inclusiv securitatea națională. Deci, pe lângă asta, vorbim și despre faptul că guvernul, autoritățile nu au examinat din punctul nostru de vedere suficient de bine care sunt într-adevăr sectoarele care au nevoie, ar avea nevoie de investiții. Și s-a mers pe ideea includem sectorul imobiliar și încă câte ceva, când de fapt avem alte sectoare mult mai importante, după cum am explicat anterior.
Domnul Cenușu, dar ce credeți că ce scop au avut autorii acestei inițiative? Scopuri nedeclarate, spunem, ce au urmărit, iată, modificând legea cetățeniei?
Scopul declarat a fost să atragă investiții în condițiile în care Republica Moldova, să spunem, a trecut prin șocuri în ultimii ani, și aici mă refer, bineînțeles, la criza din sectorul bancar. În realitate, însă, modul cum a fost adoptată legislația, cum a fost elaborat regulamentul, creează anumite riscuri legate de, bună oară, întoarcerea banilor sau fondurilor care au dispărut în contextul crizei sistemului bancar în Republica Moldova, doar că pe alte căi.
Dar la modul practic, iată cum ar funcționa această schemă, să zic, de revenire a acestor bani fraudați.
Este foarte greu să înțelegem cum exact vor funcționa asemenea scheme, să presupunem, da? Dar ceea ce este clar este că asemenea mecanisme de acordare a cetățenii sunt caracteristice zonelor offshore. De regulă. Zonele offshore de regulă ascund fonduri care se obțin pe căi nu atât de tare legale. Da? Prin urmare, regulamentul și legea în sine creează posibilitatea ca bani care au fost transferați din sistemul bancar moldovenesc spre tot felul de zone offshore să ajungă în țară prin aceste investiții care urmează să aibă loc timp de 5 ani sau investițiile în fondul public pentru dezvoltare durabilă și respectiv acordarea cetățenii pentru persoana care vine cu asemenea investiții. Cunoaște foarte bine că sunt persoane care nu sunt rezidenți în Republica Moldova și care într-un fel sunt implicați în tot felul de scheme offshore. Prin urmare, există probabilitatea că ceea ce deocamdată nu a fost suficient de bine investigat și nu a fost returnat, mă refer aici la fraudele din sistemul bancar moldovenesc, ar putea în viitor apropiat să se întoarcă prin acest regulament și respectiv mecanismul introdus către autorități.
Două întrebări scurte la finalul acestei convorbiri, din păcate, domnule Cenușă. Ați remarcat la un moment dat că acest fel de business cu cetățenii străini ar putea duce la o eventuală suspendare a regimului fără vize cu UE. Chiar există această probabilitate din punctul nostru de vedere?
În condițiile în care noi aveam atât de multe întrebări legate de raționamentul, regulamentul și a legii în sine, și dacă vor fi acordate cetățenie unor persoane care în eventualitate vor avea probleme cu imaginea sau vor reprezenta probleme pentru securitatea publică, atunci, bineînțeles, autoritățile europene ar putea să ridice întrebarea legată de viabilitatea regimului fără vize pentru Republica Moldova.
Da.
În prezent există foarte multe inițiative pentru a îmbunătăți sistemul Schengen și vedem un interes tot mai mare pentru a securiza frontierele Uniunii Europene. Prin urmare, de ce nu asemenea tipuri de regulamente și legi pot bineînțeles, trezi anumite întrebări.
Da. Și ultima întrebare, chiar cu un răspuns monosilabic, 100.000 nerambursabil, 250.000 investiți, ieftin, scump, domnule Cenușă, pentru cetățenii Republicii Moldova?
Nu e vorba de evaluarea sumei, ci care va fi impactul final pentru bunăstarea cetățenilor, ordinea publică și economia țării.
Da, vom trăi și vom vedea. Vă mulțumim foarte mult, domnule Cenușă, pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Domnule și domnilor, a fost expertul Dionis Cenușă de la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Ascultați Radio Europa Liberă. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Comisia Europeană a propus miercuri modificarea regulilor în spațiul Schengen, mai precis posibilitatea de a extinde reintroducerea controalelor în cadrul spațiului Schengen până la 3 ani în acest moment. Controalele în caz de amenințări grave la adresa ordinii publice se instaurează pentru o perioadă de 6 luni, se pot extinde pentru încă 6 luni, în mod excepțional 2 ani, cum a fost în perioada de vârf a migrației în 2015. Președintele american Donald Trump și majoritatea republicană din Congres au lansat dezbatere privind reforma fiscală și reducerea impozitelor. Este în acest moment prioritatea numărul 1 a administrației, după ce administrația nu a reușit să închidă sistemul de asigurări medicale cunoscut sub numele de Obamacare. Președintele Vladimir Putin a anunțat miercuri că Rusia și-a distrus ultimele stocuri de arme chimice cu 3 ani înainte de termen, iar în regiunea autonomă Kurdistan din Irak, peste 90% din participanții la referendumul de luni au votat pentru independența regiunii, iar participarea la vot, a anunțat Comisia Electorală Regională, a fost de peste 70%. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, comentarii, reportaje și interviuri găsiți pe internet la europalibera.org. Toate pot fi citite și ascultate și pe telefonul mobil, dacă ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, ar putea să-și depună mandatul, anunță portalul deschide.md cu referire la surse anonime din cadrul concernului Șerif. Din cauza refuzului Rusiei de a sprijini financiar regiunea separatistă, Krasnoselski nu și-ar mai putea onora promisiunile față de proprietarul concernului Șerif, Victor Gușan, despre care se spune în articol că ar fi conducător din umbră al nerecunoscutei Republicii Nistrene. În articol se mai spune că Vadim Krasnoselski a înregistrat doar eșecuri în negocierile cu Rusia pe subiectul acordării asistenței financiare regiunii separatiste. Editorialistul portalului Tribuna.md Dumitru Spătaru scrie că o eventuală participare a liderii PAS Maia Sandu în cursa pentru fotoliul de primar al Chișinăului în cazul unor alegeri anticipate ar fi, citesc, o greșeală fatală care s-o coste pe lidera PAS întreaga carieră politică. Unul dintre argumentele autorului e că, ajungând eventual în funcția de primar, Maia Sandu ar păși pe un câmp minat, riscând în orice moment să fie compromisă printr-un dosar penal fabricat. Dumitru Spătaru îndeamnă pe lidera PAS să cântărească bine posibilele urmări ale unei eventuale decizii de a candida la șefia municipalității. Referendumul anti-Chirtoacă va ieșua, anticipează analistul politic Oazu Nantoi, citat de Jurnal de Chișinău. Ideea referendumului, propusă de socialiști și susținută de democrați, nu poate să mobilizeze nici de cum electoratul, chiar dacă presupunem că e vorba de cel de stânga, afirmă Nantoi. Prin urmare, concluzia analistului este că haotizarea și marazmul în sistemul politic moldovenesc se vor aprofunda. Eșecul acestui plebiscit este anticipat și de Valeriu Pașa, unul dintre activiștii care a încercat, dar fără succes, să convoace un referendum similar în 2016. Citez: în condițiile în care Dorin Chirtoacă și Partidul Liberal îndeamnă locuitorii capitalei să boicoteze referendumul, există șanse mari ca plebiscitul să ieșuieze din cauza prezenței insuficiente la vot, afirmă Valeriu Pașa, citat de jurnal.md. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Сфиста белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идея буна, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Despre taxatorii șmecheri din troleibuze care iau banii fără a da bilete, am scris nu odată. E vorba de un mișmaș care nu ar fi posibil fără indulgența nemărginită a pasagerilor moldoveni. Văd aproape în fiecare zi asemenea taxatori șmecheri care își fac un adaos la salariu. Într-una din zile am avut însă o revelație, stimați ascultători. Am văzut cum mai mulți pasageri ieșind din troleu îi dădeau taxatoarei fericite biletele și parcă mi s-a luat un văl de pe ochi. Mi-a trecut prin minte următoarea întrebare. Taxatorii sunt șmecheri și fac o fraudă, dar șoferii, colegilor, ce rol au în toată povestea asta? Întrebarea asta mi se pare îndreptățită. Taxatorul și șoferul formează o echipă, ei sunt prieteni și comunică mai mereu pe durata zilei de muncă. Și dacă taxatorul face un bănuț prin mișmaș, șoferul habar nu are sau poate e un complice al taxatorului și își are partea sa din profit. La urma urmei, nici șoferul nu e putre de bogat. De ce taxatorul ar face bani prin mișmaș, iar șoferul nu ar avea nicio treabă cu mișmașul acesta? Chiar nu știu nimic șoferii despre obișnuința rea a colegilor care îi însoțesc? Mărturisesc că e prima dată când mă gândesc la șoferi ca la niște complice taxatorilor șmecheri. Păi sunt șmecheri sau fraieri șoferii? Am o fantezie debordantă, scriitoricească, stimați ascultători. De-aia m-am gândit la șoferi ca la niște complice taxatorilor șmecheri. Iar fantezia asta răuleană mă duce tot mai departe și mă face să mai pun o întrebare. Dar nu cumva mai e cineva care e complice cu taxatorul și șoferul? Nu cumva venitul acumulat prin mișmaș e împărțit de mai mulți oameni?
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
În urmă cu 4 ani, Senatul a primit o cerere de ridicare a imunității parlamentarului Varujan Vozganian, acuzat de complot și subminare a economiei naționale, întrucât, ca ministru al economiei, ar fi favorizat o companie privată să obțină prețuri preferențiale de la compania de stat Romgaz. Cererea nu a fost acceptată. O solicitare ulterioară a procurorilor s-a izbit de același refuz. În timpul respectivelor ședințe ale Senatului, Varujan Vozganian a citit acatiste și s-a uns pe frunte cu mir. Iar după ce a văzut că nu va fi urmărit penal, în loc să spună că datorită credinței s-a petrecut o minune, Vozganian a exclamat: iată, acum s-a dovedit nevinovăția mea. Așa se întâmplă când parlamentarii fac zid în jurul unui coleg și împiedică justiția să-și facă datoria. Iată însă că nu numai parlamentarii se bucură de imunitate. În viziunea liderilor socialdemocrați, un ministru nu poate fi cercetat penal de către Direcția Națională Anticorupție. Numai puțin de 3 ministri ai guvernului Tudose fac obiectul unor investigații în curs, dar conducerea partidului respinge însăși ideea posibilei lor vinovății. Dacă lucrurile continuă pe această cale, parlamentarii, miniștri, dar și multe personaje din administrația locală vor putea comite ilegalități fără teamă de consecințe.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30 la finalul acestei emisiuni.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur. Punem punct aici, Ala Ceapai.
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.